Men her kommer først Georg Metz med det ugentlige intermezzo.
En række kommentatorer på CNN diskuterede forleden krisen eller kriserne i USA. Oven i den accelererende katastrofe i Det Hvide Hus indtraf jo skoleskyderiet i Florida med efterfølgende bortforklaringer for de politikere, der er afhængige af tilskud fra våbenlobbyen NRA. Ved hvert masseskyderi forklarer de våbenglade, at det anstændigvis og af taktfulde hensyn til de efterladte pårørende ikke er tiden til at diskutere begrænsninger i våbenloven. I de efterhånden korte mellemrum mellem tragedierne lyder beskeden, at det slet ikke er tiden, når våbnene tiger. Trump, der støttes af RNA, bebrejdede FBI, at de ikke hindrede Florida-massakren, men i stedet bruger alle kræfter på at efterforske Trump og company. Shame upon them, a disgrace. Trumps ordforråd er overskuelig. Kommentatorerne i CNN drøftede den kendsgerning af den ene mere groteske sag efter den anden, de absurde udfald fra Det Hvide Hus, løgnagtige forklaringer og bortforklaringer, Trumps aggressive og fordrejende tweets, kort sagt lavinen af sludder og vrøvl, er for overvældende til, at de seriøse medier har mulighed for at behandle stoffet forsvarligt, dekonstruere løgnene, sætte detaljerne meningsfuldt sammen og fortælle historierne gennemlyst og forståeligt. Hver gang redaktionen forsøger at komme til bunds, vælter nye uhyrligheder ud af Trump og hans tvivlsomme folk. Medierne er henvist til at referere det meste og lade skiftende paneler kommentere. Interviews med inderkredsen, end siger Trump selv, er udelukket. De stiller ikke op eller svarer med insinuationer og trusler. Nyhedsbilledet er totalt forandret på det år, Trump med alle midler har saboteret den kultur, der af gode grunde har stået som forbillede for alverdens aviser og journalister, og ved stærkeste stund fortsat er Woodward Bernsteins afsløringer af præsident Nixons forbryderiske regime. Forskellen på dengang og nu er mængden af snyd og bedrag. Den anden forskel er, at Nixon ikke varigt kunne gemme sig bag et senere så forkvaklet republikansk parti, men befættede nok så meget af sine egne, der med forfærdelse indså magtfordrejningen og dens følger, hvis ikke præsidenten blev fjernet. Trump er mere gennemført gangster, der ikke lader sig hæmme af hverken forfatning, statsskik, tradition eller personlig moral, og republikanerne er ikke, hvad de var engang, selvom det var slemt nok dengang, det var det. Det amerikanske politiske system har løbende leveret råstof til den store nations litteratur og dramatik på teater i film siden tv-serierne. Filmene tætter klassikere som Mr. Smith Goes to Washington, hvor James Stewart som en moderne Lincoln, filmen er fra 1939, kommer til hovedstaden og gør op med korruption og vanetænkning. I Frank Capras State of the Union fra 1948 vil kandidat Grant Matthews, Spencer Tracy, ikke bøje sig for de indspiste mænd i røgfyldte baglokaler, hvor kandidaternes skæbne afgøres. Og i John Frankenheimers Seven Days in May 1964 afværger Friedrich March som præsident Lyman et statskup ledet af Burt Lancasters magtliderlige General Scott. Alle beredskabsfilm baseret på forestillingen om normaliteten i lovmæssig regelrethed og politisk moral som forudsætning for unionens og civilisationens overlevelse. Alle præsidentens mænd om Washington Post og Watergate, filmen er fra 1976, lagde alen til forsikringen om det amerikanske systems holdbarhed, uanset det, der lignede en præsidents indre statskup. Det lykkedes at fælde Nixon, og USA vendte tilbage til normaliteten, til det normale. Eller gjorde USA nu også det? Måske Watergate var første ydre tegn på systemets langt farligere indre skrøbelighed i hænderne på den forkerte præsident, beroende på en forældet statsform og et endnu mere utidssvarende valgsystem. Uanset hvad, fastholdt filmene, samt senere Aaron Sorkins store serie West Wing 1999-2006 om præsident Bartlett i Martin Sheens tvetydige med nobel skikkelse, myten om den amerikanske fundamentale politiske sundhed. Når præsidenten mødtes med sine rådgivere i The Oval Office, det allerhelligste i unionens eksekutive topografi, var fornuften i højsædet, moralen sejrede og verden styredes vel. Selv i House of Cards om de skrupelløse Underwoods hersker forstanden i de afgørende konflikter, og løgnen står trods alt i sandhedens tjeneste. Men fanden er løs i en politisk struktur, der ikke kan håndtere det forbryderiske element i en præsident, der hensynsløst manipulerer magtens funktionærer og offentligheden. Dette pessimistiske motiv i lys af den ferme præsident Underwood er usædvanligt i amerikansk politisk fiktion. Et varsel om Trump. Nok har den magtgale eller blot uduelige præsident været på scenen før, men næppe nogen så utilregnelig, egocentrisk og demonstrativt ukvalificeret som nummer 45. Skikkelsens uhyrlighed tegner sådanne dimensioner, at den får vidtrækkende følger, også for alt fremtidens politisk inspireret litteratur og drama. Forfatterne må fremover indbygge den forudsætning, at en person som Trump, formentlig storpsykopat, kan komme til magten og ikke nødvendigvis blive forhindret deri af fornuftens stemmer og moderationens kræfter. Det vanskelige i umiddelbar kunstnerisk henseende er, at fremtidens fiktion ikke kan tillade sig at dæmpe skikkelsen, men i troværdighedens navn må forstærke Trumps bizarre karakter, hvilket er umuligt, medmindre man ligefrem gør en fiktiv Trump til seriemorder eller børnelokker. For at forklare sit publikum magtbegærets ultimative karakter, måtte Shakespeare radikalisere Macbeth og hans ambitiøse lady og lade dem myrde parrets velønder og konge, mindre kunne ikke gøre det i en alt andet end sart samtid. Hvorledes fremstiller man en fremtidig imaginær præsident, når der har været en, hvis yderliggående groteskhed ikke kan parodieres, ikke kan gøres sværere end forbilledet? Han snyder også i golf, kunne man læse forleden.
Det var Georg Metz, I hørte her. Hans intermezzo kan høres hver uge her på Den Anden Radio, men også læses i Informationsfredagsudgave.